Táto prednáška je tretia, v istom zmysle je základná. Tie dve boli také úvodné, pretože sme hovorili o starších ako definícia, že teda pre koho to najviac je určené. A druhá bola veľmi krátky náčrt baptistov ako cirkevného hnutia alebo skupiny, alebo nejakej, ak chcete, viery alebo konfesie. Ťažko je to nazvať, ale proste je to určitá časť kresťanov, ktorí sa takto pomenovali. A dnes je táto prednáška, alebo toto, čo dnes budem hovoriť, je v istom zmysle začiatkom, pretože baptisti začali tým sa vydelili z reformačného prúdu, že tvrdili, že každý kresťan, ktorý sa narodil znovu a vyjadril svoju vieru verejne, z toho je, že ten krst je taký dôležitý pre nás, ale viera je dôležitá, ktorá sa vyjadruje a nie je nejaký obrat. Hej, to sme si už hovorili, že teda baptisti zvykli sklznúť k tomu, že sa hádali o to, či sa má ponoriť tak alebo inak, alebo kedy a tak ďalej, ale ide o to, že baptista je niekto, kto verí, že nasledovník Kristov sa musí sám rozhodnúť. A tu je princíp, ktorý ho drží nad vodou, alebo drží pri viere, a to je Biblia. On má v ruke Bibliu a sám ju číta, dokonca si ju sám vykladá. K tomu práve prídeme, že či to teda vôbec je možné. A čo to dáva, niekedy to dáva veľmi zlé výsledky, ale toto je teória baptistická, ktorá sa nedá pustiť. A on podľa nej žije a zdieľa spoločenstvo s inými veriacimi, alebo teda neveriacimi, ktorým svedčí o tom, čo rozumie z písma. Takže baptisti, ak sú niečo naozaj, tak sú to písmáci. To sú ľudia, ktorí čítajú Bibliu, poznajú ju a sú ochotní za to dať život. Takto to trošku nadnesene poviem, že teda ja môžem porozumieť písmu, aj keď nemám školy, aj keď nemám, neviem, aké vyučovanie, mám to v ruke a čítam to. Toto sa kritizuje, keď by ste čítali pohľad iných cirkevných skupín a baptistov, tak toto sa hodne kritizuje, pretože je pochopiteľné, že toto sa dá veľmi zneužiť. Veľmi sa to dá zneužiť. Ale my nebudeme hovoriť o zneužitiach, ale o použití. A rád by som bol teda pre starších, že čo to teda znamená? Keď ste starší zboru, teraz každý má v ruke dostatočný návod na to, ako veci rozumieť, ako žiť, no tak skoro by ste povedali, no na čo tu ešte dačo iné ide byť, ak sme všetci takí schopní. Problém dnes je, že Biblia je ďaleko menej vo vážnosti, ako vtedy, keď baptisti vznikali. Takže toto je jedna vec, že treba na to dohliadnúť, aby sa vôbec čítala. Iná vec je, že to, že baptista má takúto teoretickú možnosť sám čítať a sám vykladať, nie je až tak bezbrehé, ako by sa zdalo, pretože uvedomme si, že sa predpokladá, že tento človek uveril evanjeliu a narodil sa znovu z viery v Pána Ježiša Krista. Ale ak on toto prežil, tak on už má základný, dovolte mi taký odborný výraz, hermeneutický princíp, ktorým tú Bibliu vykladá. Pretože on musel priznať a uvedomiť si, že je hriešny. Teda, že medzi Bohom a ním niečo nie je v poriadku. A že toto sa dá vyriešiť cez Ježiša Krista, ktorý je Syn Boží a ktorý mu tie hriechy odpustil pre kríž a tak ďalej. Ale to už máme vierovyznanie.
Mám dôležitú otázku.
Nech sa váži.
Je to hermeneutický princíp?
No ja som vedel, že to bude trošku také... To je nástroj, ktorý používam na to, aby som niečomu rozumel. To je akási základný názor, pre ktorý všetko musím použiť. Ku všetkému, teda, čo čítam, k tomu prispôsobím. Lebo keby som toto nemal, tak ja začnem čítať Bibliu a môžem povedať, najdôležitejšia bytosť v Biblii je Jábez. No a prečo nie? Ja som baptista, ja vykladám Bibliu, ako ja chcem. A nikto nemôže nič povedať, lebo toto je baptistický princíp. Takže ja som zabudol, že ak som baptista, ja som znovu narodený človek a nenarodil som sa znovu z Jabeza, ale z Ježiša Krista. Takže rozumiete, ono to nie je také až bezbrehé, ako by sa to zdalo, a je to oveľa, oveľa prísnejšie, a ono to niekedy nepísané zákony sú prísnejšie ako tie písané. Takže nebojme sa toho, ale pre starších to znamená, že musia dávať veľký pozor na to, aby naozaj nedošlo k tomu, že ľudia, ktorí povedzme nie sú narodení znovu, len sú pokrstení, alebo nerozumejú poriadne písmu, len špekulujú, aby nešírili názory, ktoré nie sú biblické. Písmo je nie celkom ľahká kniha. Každý môže čítať Bibliu v tom zmysle, že keď ju číta, môže stretnúť Boha, Ježiša, a mať odpustené hriechy. Ale na druhej strane písmo je tak ťažká kniha, že ešte sa nenarodil človek, ktorý by povedal, ja tomu všetkému, čo tam je, rozumiem, a len sa ma spýtajte, ja vám to vysvetlím. Hej. Takže toto je niečo, čo s čím starší musí počítať, že teda chceme, aby Biblia sa dostala do rúk, aby sa čítala, aby bola v úcte. Na druhej strane si musíme uvedomiť, že toto čítanie potrebuje práve starších ako dozor, aby nedošlo k nejakým nezmyslom. Jeden taký princíp je, že sama Biblia o sebe hovorí, že slovo Božie je život a Biblia je Božie slovo. Toto veríme a sme konzervatívni v tom zmysle, že teda Biblia je Božie slovo a keď ho čítame, tak máme možnosť kontaktu s Bohom, lebo Boh to povedal a môže to povedať znovu mne. Ale tá istá Biblia hovorí, že písmeno zabíja. Teda ja keď mám v rukách Bibliu a niekomu ju dám a on nebude kontaktovať Ducha Božieho, ktorý je jej autorom, ale len písmená, ktoré sú čierne na bielom, prípadne nejakou inou farbou, tak on môže zomrieť z toho. A táto vážnosť situácie nám niekedy nedochádza, lebo sa nám zdá, že však je to Biblia, Božie slovo, každému ju dajme, nech číta. Ja som za to, aby ju každý čítal, len ten duch, ktorý tam je, ak ho neosloví niekoho, kto to číta, dokonca aj človeka, ktorý je veriaci a narodený znovu, ak nemá kontakt s duchom, tak môže sa stať, že Biblia sa mu stane buď nudnou, alebo začne nad ňou špekulovať a vyrobí si názory, ktoré potom povezujú nielen jeho, ale trápia aj iných okolo neho. Takže na toto je treba dávať veľký pozor, aby sme si uvedomili, že Biblia sama o sebe hovorí, že dáva život, ale aj smrť. A ja teraz, keď som povedal tento úvod k tomu, že teda Biblia je takáto dôležitá pre baptistickú cirkev, pre baptistický zbor, a že teda treba dozerať na to, aby bola čítaná, aby každý ju mal v rukách a každý jej rozumel, tak rád by som teraz povedal niekoľko oblastí, ktoré si myslím, že je dôležité sledovať a na ne dozerať, aby v zbore bol správny postoj k písme. Takže štyri časti sú asi tieto. V prvom rade musí tu byť atmosféra úcty k Biblii a k písmu. Tá atmosféra úcty znamená, že sa zaoberáme tým, čo si ľudia myslia o Biblii. Toto sa nedá zakázať, prikázať. Nej? Pochybnosti nemôžete zakázať, lásku nemôžete rozkázať. Úctu nejakým spôsobom nemôžete rozkázať. Všetci dobre vieme, ako dopadajú učitelia, ktorí si vyžadujú úctu krikom a nejakými hlúpostiami. Mali ste takých učiteľov? Úcta sa nedá vybojovať, vytlsť a ani vyplieskať. A takisto v cirkvi, ak starší začnú hromžiť a prúť Bibliu a čítate Bibliu, a koľkokrát si prečoval Bibliu? A veríš Biblii? A máš pochybnosti? A nesmieš mať pochybnosti? No, to je ako keby ste tých ľudí vyhnali. Niektorí vás posluchnú a budú zdesení. A tá viera nie je slobodná. To znamená, nie je kresťanská, by som povedal, lebo len slobodná viera je kresťanská. Alebo potom si povedal, tak moje má rád, keď keď si myslíš, že to takto treba dosahovať. Čiže to nikam nevedie. Tá úcta, to je niečo, čo sa nedá predpísať, ale o tom je múdre vedenie starších, že vedia tú úctu pestovať. Ako, keď sa ma spýtate ako, tak skončíme túto prednášku a poďme niekde na celkovinú diskusiu. Hej? Ja môžem tu len pomenovať spôsoby, akými sa to robí, ale nemôžem ich definovať. Vy by ste možno povedali, že to sám neviem robiť. Hej? Ale inak to nejde. Potom druhá oblasť je oblasť nasledovania. Ak máme úctu k písmu, tak sa musíme pýtať, či ľudia, ktorí čítajú Bibliu, podľa nej žijú. Podľa novej zmluvy, samozrejme nie podľa Mojžišovho zákona, alebo ja neviem čoho, čo sa dočítate niekde v Genesis. Ale máme novú zmluvu, ktorá opisuje, ako cirkev žije a čo sa čaká od cirkvi, od veriacich ľudí. Na to treba dozerať. Zase, ako dozerať, nie ako vo väznici, o tom som niečo hovoril na začiatku, že teda, a to čo robíš?
Nič.
A vyhodí zo zboru. A na koberček pred starších. Neviem, ako je v tomto zbore, ale v niektorých zboroch dostať sa pred staršovstvo, to je ako na najvyšší súd. Ne? To už ako keď vám polícia predá pred volánku a čo som to zase vyviedol. A celú noc nespíte, že teda starší so mnou chcú hovoriť. Tak takúto situáciu, ak vyrobíme v zbore, tak je zlé. Ne? Ale láskavá otázka, že teda ako žiješ a či sa ti darí žiť podľa písma, by od staršieho nemala byť hrozivá, ale skôr príjemná, že mi chce pomôcť. A keď mu neodpoviem, tak sa neurazí. Tretia oblasť je oblasť verejného výkladu, teda práce s písmom za kazateľňou a na stretnutiach cirkvi. No a potom mám tu nejaké praktické poznámky. Teda tá Biblia sa nestane zaujímavou len tak sama, hej, že dáte tu rohačkou preklad, alebo ešte kralický, povedzme. A teraz poviete, a všetci čítať, hej, a koľko ste prečítali. A všetci ten istý program, hej, od 1. januára do 31. decembra, hej, a budete skúšať. Tak toto, netvrdím, že to nikde nemôže zafungovať, pretože Boh používa niekedy metódy, ktoré by sme my ľahko skritizovali, a tým nás kritizuje, ale ja si netrúfam takéto niečo odporúčať. Takže poďme na tú prvú časť. Sme starší, máme staršovstvo, vieme, že máme pred sebou baptistický zbor, v ktorom každý je učeník, každý má Bibliu a ja chcem, aby ten každý miloval tú Bibliu, vážil si ju, vedel, že podľa nej sa dá žiť, že to je okno, ktorý môžem sa stretnúť s Bohom, ktoré môžem vidieť Boha, ak dovolíte metaforicky povedať. A teraz ja by som rád, aby som o tom dačo vedel, aby som to nejak vnímal. A na to, aby k tomuto došlo, sa nedá pokračovať tak, že to rozkážem. Takže musím začať buď v svedectvách, alebo v nejakých prednáškach, alebo v nejakých akciách, ak to takto poviem, v zbore, začať pracovať na tom, aby sa odstraňovali príčiny, prečo sa Biblia nečíta. Jedna vec je sklamanie z Biblie. Pretože všetci asi sme poznali ľudí, ktorí pestovali čosi ako bibliolatriu, teda, že kláňali sa Biblii, ale videli ste, že jej nerozumejú, že len citujú nejaké obľúbené pasáže. Ja neviem o čom. Nechcem citovať, aby niekto si nepovedal, aha, na toto útočí. Lebo z Biblie všeličo môžete vybrať a teraz každého tým švackať. Ale ide mi o také veci, ako sú pochybnosti, ktoré povedzme dneska vyrába vedecké poznanie voči Biblii. V cirkvi by mala byť možnosť dozvedieť sa, netvrdím, že to každému vždy treba niekde prednášať, ale v cirkvi by mala byť vytvorená možnosť, kde človek môže buď sa dostať do knižnice, alebo do nejakej diskuznej skupiny, alebo povedzme je niekedy nejaká prednáška, kde sa dozvie, ak má problém viery, otázka veda a viera. Ne? Alebo nejaké možno filozofické otázky. Ľudia majú rôzne otázky. A starší by mali práve v tom spočívať to dozeranie, že počúvajú, čo asi ľudí trápi vzhľadom na Bibliu. Ne? Pretože väčšinou ľudia vám povedia, nemám čas. Len to nemám čas je často skôr vyjadrením toho, že keď ho mám náhodou, tak po Biblii nesiahnem, lebo je to pre mňa príliš napäťová situácia nad Bibliou. Tak otvorenie Biblie znamená napätie, ako tomu rozumieť a čo z toho budem mať a ako si to mám pamätať, je tam akýsi náboženský duch, tak to je o ničom. Niektorí to zvládnu a sú z nich veľmi nábožní ľudia, len je to niečo, čo nemáte z toho radosť. A iní to nezvládnu a potom Bibliu nečítajú. Takže odstrániť pochybnosti alebo problémy s Bibliou je niečo, čo by starší mal mať neustále na pamäti. Prekážky, ktoré sú medzi tým, aby som mal lásku, úctu k Biblii a vedel, ako ju čítať. Tu by sa dalo hovoriť o tom, že čo to znamená vlastne Biblia. Či je to obyčajná kniha, ako každý román. Začnete čítať román a teraz s tým rozdielom, že Biblia má pravdu, hej, že teda to je reálne. Na to teraz ja nemám čas. Myslím si ale, že by mohla existovať povedzme skupina, kde ľudia, ktorí by chceli zmeniť vzťah k Biblii a majú na to otázky, že by sa stretli a povedzme diskutovali o tom. A nejaký starší zboru, ktorý na túto vec dozerá alebo poveria niekoho, kto túto vec robí, aby sa tieto veci odstraňovali. Teda to je prvá vec, úcta, pretože bez toho, aby sme mali úctu a správne myslenie o písme, tak s tým sa nedá nič robiť. Tá druhá oblasť, ktorú som hovoril, je otázka nasledovania. Ak to môžem zopakovať, prepáčte, že niektoré veci sa budú opakovať v tom kurze, baptisti veria, že písmu môžeme rozumieť len vtedy, keď ho aplikujeme. A vychádza to z veľmi jasnej Ježišovej reči, že kto počúva moje slova a nekoná ich, tak to je dom na piesku. My teológovia, ak to takto môžem povedať, máme túto veľmi závažnú, toto veľmi závažné riziko na sebe. Pretože my musíme strašne špekulovať, uvažovať nad otázkami, ktoré existujú, ale ktoré sú často vzdialené tomu, čo my môžeme realizovať, alebo sme schopní realizovať. A Ježiš jasne povedal, že teda ak niekto príliš počúva a o tom, ja neviem, nejaké tie vzdušné zámky vymýšľa a nežije to, no tak keď príde do toho života problém, hej, on to tam opisuje búrka, dážď, vietor, tak to celé krachne a je po ňom. Konanie vám dáva skutočný kontakt s realitou písma. Ja mám pocit, že ak na toto nedozrieme v baptistickom zbore, či to, čo ľudia čítajú, aj to málo, čo sa číta, či to aj vedia realizovať, a teraz nie je zákonnícky, uhľadal si to, rozumiete, čo som hovoril, že ak sa tam vytvorí taký bacharský systém dozoru a ohrozenia, tak to je mŕtve, to je koniec. Ale na druhej strane, ak sa zase to odignoruje a povie, to je jedno, ako žije, každý má svoje hriechy, a jeden je taký, jeden je inakší, tak dobre, hej. Jeden klame, druhý kradne, tretí toto, no tak čo, si budeme, hej. No, ak toto by sme dovolili, tak sme povedali, že čítame Bibliu zbytočne, pretože jej nemôžeme rozumieť. Každé porozumenie prichádza s realizáciou v živote. A z tohto sa nemôže zbaviť. Takže aj keď osobne, povedzme, nedozerá každý starší na niekoho, že teda čo robí a nejaký špionský systém. Calvin nás tohto obvinili. Ja tomu nechcem celkom veriť. Ja som si to až tak do hĺbky nepreskúmal, ale Calvin v Ženeve, tá reformácia kalvínska, tam toho obvinili, že vytvoril duchovnú špionáž, že sledovali ľudí, čo robia v súkromí, aby teda nerobili zle. No tak, ak to tak bolo, tak to nikomu nepomôže. Pretože ak robíte dobre zo strachu, tak to prestáva byť dobre. Dobre môžete robiť len z lásky a zo slobody. Je to jasné? Nie zo strachu, že teraz niekto sa ma spýta. Aj. Starší sa vás pýta. Nesmiem ísť do kina, lebo sa vám spýta, či som bol v kina. No, tak radšej tam choď a seď tam celý deň. Jednoducho, tá atmosféra sa musí taká vytvoriť, že vieme, že vážnosť môjho večného života a mojich príbuzných a kadekoho na tom závisí, či ja viem realizovať písmo a moje ďalšie porozumenie písmu na tom závisí, či ja to chcem a viem realizovať. Ak to neviem, tak si musím povedať, pane, kým toto nezrealizujem, ja radšej nejdem ďalej špekulovať, lebo ďalšie moje úvahy môžu byť veľmi, veľmi riskantné a zbytočné. Takže to je tá druhá oblasť. Prvá je úcta a myslenie o písme. Druhá oblasť je nasledovanie. Či to žijem, či s tým dačo robím. A tak by som povedal, že skoro sú lepšie na tom ľudia, ktorí nemusia chodiť za kazateľňu a vymýšľať kázne a teórie, pretože to, čo pochopili, žijú a čo žijú, pochopili a dobre. Ale ak potrebujete rozmýšľať a učiť a vysvetľovať veci, ktoré vám by možno ani na úm neprišli, že také otázky môžu existovať, no ale iných zaujímajú, tak to môže byť veľmi, veľmi nebezpečné a každý vie, ako teológia dopadla z tých posledných storočiach práve nad takýmito špekuláciami. Takže toto by sa dalo podoprieť aj tým, čo nazvali v Luteráni, že je článkom, ktorým cirkev stojí a padá. Pretože to je článok o ospravedlnení z viery. Len ten človek, len tam je cirkev, kde sú ľudia ospravedlnení z viery. Ale ospravedlnenie z viery neznamená len, že mám odpustené, ale že mám aj vzťah s Bohom. Že podľa toho žijem. A v tomto zmysle sa tomu dá rozumieť, že aké dôležité je, aby tento postoj k písmu bol založený na tom, že sa podľa toho žije. K tomu treba jednu vec závažnú poznamenať. Ten fakt, alebo ten princíp, že každý kresťan podľa baptistickej viery je schopný čítať Bibliu a nasledovať Ježiša podľa toho, čo rozumie, neznamená, že to, čo mu rozumie, môže verejne vykladať a niekde zvestovať. Teda môže, ale nemusí to znamenať. Ak v nejakom texte ti Boh prehovoril, že podľa toho, čo si dnes čítal z Izajáša, to proroctvo je o Moábovi, alebo ja neviem, o nejakom kraji, a ty si z toho pochopil, že tebe duch hovorí, že máš niečo urobiť. Alebo o niečo máš uveriť, alebo niečo. To neznamená, že z toho, že mne Boh použil takýto historický text na takú konkrétnu situáciu, že ja to teraz idem zvestovať ako správny výklad tohto textu pre dnešný deň. Rozumiete, o čom hovorím? Duch Boží je živý duch a keď ma kontaktuje cez historickú knihu, ktorá má 2000 a viac rokov, tak to neznamená, že to, čo mi on povedal, je zároveň zvestovateľné ako vyučovanie. A na to by starší mali dávať pozor, aby svedectvá zostali svedectvami. Ja to môžem povedať, Boh mi toto povedal, ja sa za to nehambím. To je otázka otvárania písma náhodou. Tak, ak by som niečo k tomu mal povedať, tak len prosím vás, dajte na to pozor. Alebo lepšie povedať, nerobte to. Ale nemôžem povedať, že neviem o Augustinovi, ktorý si otvoril písmo a Boh ho oslovil tak, že sa obrátil. Hej, takže nezakazujme otvoriť písmo náhodou, keď niekto je vzúfalý, alebo Boh práve toto tak tomu povedie, že teraz to sa nesmie a tam ti Boh nepovie nič, alebo čo. Len ak z toho urobíme metódu, hej, že ja nasledujem tak, ako si ráno otvorím, tak sme pohrdli Božím slovom, pretože Boh je dobrý literárny autor. A ešte som nevidel človeka, ktorý by Annu Kareninovú takto čítal, alebo nejakú knihu, že teda hoci kde si to otvorí a povie, takúto vetu som dneska čítal. Hej. Rozumiete? Niekedy sa stretete s kresťanmi, ktorí Bibliu nepoznajú ako knihu, len ako nejaké aforizmy. No tak to je výsmech toho, čo nám Boh dal v Biblii. Takže ja tu neučím proti tomu, aby to niekedy mohlo fungovať, alebo chceme lepšie povedať zafungovať, ale staršovstvo, alebo ľudia, ktorí sa pozerajú na to, ako čítame, tak by mali dať na to pozor, aby naše chápanie bolo čo najbližšie tomu, aké je pôvodné, tam, kde je to ťažké, alebo kde duch použije iné chápanie, aby sa toto nestávalo normou výkladu. Moje nasledovanie je nasledovanie skrze Ducha Svätého, cez písmo, ale ešte mi to nedáva výklad. Je to jasné? To môže byť svedectvom, nie, že sa o tom nesmie hovoriť. Ale tu by sme si mali dať veľký pozor na to, že čo s tým. A teraz prichádzam na tretiu časť, ktorá možno, že je najdôležitejšia, neviem, ťažko povedať. A to je písmo ako autorita pre cirkev, ako celok. Tu sme hovorili autorita pre jednotlivca, pre každého veriaceho, ktorý to má v ruke a podľa toho žije. Lenže my potrebujeme písmo ako základné vierovyznanie. Hej? Baptisti tvrdia, že netreba žiadne vierovyznanie. Netreba žiadny úrad, ktorý by to nejak zastršoval, nejakého biskupa alebo niekoho. Hej? Ale písmo. Hej? Takže môžu byť nejaké vieroučné výklady alebo také zhrnutia, ale nikdy to nesmie mať autoritu písma. To je baptistický názor. Takže v prvom rade písmo tu má funkciu ako pravdy. Starší kontrolujú ortodoxiu. Ortodoxia je pravovernosť. Či tá cirkev je ešte kresťanská? Či sa tu nezačína kázať? No, teraz tých herézií je toľko, že len to, čo by som si spomenul, by dlho trvalo, aby som to menoval. Ale toto nie je, tento kurz nie je o tom, aby som tu menoval možnosti heréz. Ono, keď laici vykladajú písmo, tak veľmi často používajú heretické formulácie, teda formulácie, ktoré by neobstáli pred nejakým teologickou kritikou, ale oni nie sú heretické duchovne. Ona sa len nevyjadrila presne, pretože vyjadriť to úplne presne je niekedy tak ťažké, že to sa teológovia nevia dohodnúť, ako to presne treba povedať. Protože máme pred sebou tajomstvá Božie. Takže nemusíme sa zdesiť, ak niekto z dobrej duše to nepovedal presne, no ale ak som starší zboru, tak si dávam pozor na to, aby to, čo bolo povedané nepresne, sa v zápätí na nejakom fóre upresnilo. Rozumiete to, čo chcem povedať? Čiže niekedy sa tak zdôrazní ľudská zodpovednosť, až to vyzerá, že spása nie je z Božej milosti, ale z toho, čo my vyrobíme. A niekedy sa tak zdôrazní to, že všetko je z Boha, až zabudneme, že je tu aj ľudská zodpovednosť. A táto vyvážnosť napríklad v tejto oblasti je náročná a treba na to sledovať, aby sa zbor nedostal do nejakých zlých vôd. Nesmie sa to deť nejak inkvizítorsky, hrozivo, ale veľmi pozorne. Takže kontrola zvesti spoza kazateľne, kontrola biblických hodín, kontrola skupiniek, ktoré majú fungovať v zbore, keď budeme hovoriť o cirkvi, tak chcem ukázať možnosti všelijakého stretávania. Skupinky sú veľmi častým zdrojom oddelenia od cirkvi, lebo tam sa môžu prejaviť silné osobnosti, ktoré nie sú celkom ortodoxné. A tam majú priestor vyrobiť si svoju vlastnú skupinku, ktorú potom odtrhnú od zboru. Tak preto aj existovalo obdobie, keď sa baptisti mimoriadne báli skupiniek. To je delenie cirkvi, všetci sa máme vždy spolu stretávať. Len organizmus funguje v bunkách a nie vždy v jednej veľkej nejakej skupine. Takže k tomu ešte dôjdeme, len je isté, že starší by mali vedieť, čo sa kde vyučuje a či to je pravoverné a do akej miery je to tolerovateľné. Láskavo, ale veľmi pozorne. To budem stále opakovať. Nesmie sa vytvoriť strach, špión alebo teraz ohováranie, že kto ako. Ale ak si niekto myslí, že to, že sa starší pýta a čo si tam učil a môžeš mi dať nahrávku alebo čo, že to už znamená niečo, čo je nelegitímne, nesprávne, tak sa mýli. Ja, ak som starší, tak som zodpovedný, čo vy na skupinke učíte. A čo sa tam deje. A čo čítate. Ak si poviete, my to aj tak chceme čítať, čo ty vravíš, no tak dobre. Každý je slobodný. Ale ja som povinný ťa upozorniť, že táto kniha, alebo tento film, alebo tento materiál, alebo táto osoba, keď to porovnáme s písmom, tak nie je celkom pravoverný, alebo nie je celkom v centre. A ty to môžeš ďalej čítať, pretože tu nie je o tom, že dáme index, hej, povolených a zakázaných kníh, ale o tom, že pravda je v Biblii a všetky ostatné knihy a výklady sú pomocou. A starší by mal vždy dať pozor na to, aby sa výklad nestal centrom namiesto textu biblického. Čo sa veľmi ľahko stane. Viete, že prídeme s nejakým výkladom a teraz sa nám zdá, to je biblické, tak už ten výklad sa stane centrom. No počkaj, tak výklad je vždy výklad. A text je vždy text. A niekto môže prísť iným výkladom toho textu a neznamená, že je lepší alebo horší. Len znamená, že text je božský a výklad je ľudský. Takže pozor na všelijaké... Výklad sa dobre číta, lebo je zrozumiteľný. Výklad je tak urobený, aby sme mu rozumeli. Písmo je tak urobené, aby bolo nevyčerpateľné. A to je jeho božstvo, že je nevyčerpateľné. Že môžeme pred ním kľačať. Pred knihou, ktorú napísal človek, nemusím kľačať. Pred písmom Boh hovorí. Samozrejme, že je to ľudské slovo a niekto vám povie, že Biblia je stará knižka, čo tam. Skúste, keď ste znovu narodení, čítať inú knihu a Bibliu, tak zistíte, že čo to dáva, že je tam duch. Takže tá ortodoxia, ktorú starší sleduje, nie je zákaz, príkaz a ja neviem čo, ale upozornenie, že teda všetky výklady a všetko, čo kdekoľvek robíme, treba smerovať a podriadovať písmu. To je otázka ortodoxie, ale písmo nie je len zárukou alebo kontrolou ortodoxie, ale aj modelom, ako má cirkev žiť. A to je otázka cirkevnej kázne alebo disciplíny. Kázeň je české slovo, ale trošku sa nám zvýšilo do dnešnej doby. Takže zborová disciplína je niečo, čím sa niekedy baptisti mohli chváliť oproti cirkvám, ktoré o disciplíne nič nevedeli. Žiaľ, že z veľkej lásky sme pozabudli na to, že ak niekto 20 rokov nechodí do zhromaždenia, tak už asi nie je členom a že vypísať ho nie je prejav nelásky alebo čo. A tak ďalej, proste škoda hovoriť. Niekedy sú to rodinné klany, že sa ľudia boja. Čo. Proste byť starším je v tomto veľmi ťažké, že či je to brat alebo sestra, ak nemá pravdu, zborová disciplína. A zborová disciplína je prejav lásky. To nie sú začaté peste, že teraz, hej, čo si vyviedol. Zborová disciplína znamená, že liečím ten zbor. Keď je organizmus chorý, tak potrebuje liečenie. A niekedy to liečenie je nepríjemné, trošku horké, alebo ja neviem, čo zabolí, ale ak to nebudeme robiť, tak vám tam začnú hniť nejakí mŕtvi ľudia. A ja neviem, či by ste si mŕtvolu nechali doma, len preto, že to bol ocko a môj zlatý, hej, a teraz ja ho mám dať do zeme, no tak bude tam, hej. No tak za chvíľu zistíte, že z toho domu ujdete, nie? No tak vypadajú zbory, kde sa nechajú mŕtvi, ktorí hrešia, alebo už nechodia, alebo ja neviem, čo robia, ohovárajú. Neriešime. Taký zaslúžilý brat, alebo sestra, to sa nie. No. Takže starší odvahu a ak by som povedal tvrdú kožu, lebo dostanete nakladačku, keď to začnete riešiť. No ale nedá sa to bez toho. No. Že ľudia, ktorých niekedy riešite, tak sa bránia aj, a začnú všelijako reagovať. Ale nedá sa s tým nič robiť. Veľa modlitby a veľa viery a odvahy a lásky. Teda naozaj lásky, nielen takej nejakej, že usmievavej, ale skutočnej. Takže to je táto časť takej ortodoxie, verejnej služby, slovom. Tu by som ešte povedal jednu veľmi dôležitú vec, že keď študujeme Bibliu ako pravdu, hej, akože ňou kontrolujeme ortodoxiu, tak by sme mali rozlišovať medzi kázaním biblickým, že teda téma, ktorá sa káže, je biblická, a medzi štúdiom Biblie ako knihy. Rozumiete, my keď v nedeľu kážeme, tak by sme mali kázať, ako človek 21. storočia počúva Boží názor. A príliš sa nezaoberáme tým, ako to bolo v prvom storočí, alebo neviem akom. Takže keď máme biblickú hodinu ľudí, ktorí už chcú tú knihu poznať ako knihu, tak nejde nám len o to 21. storočie, ale ide nám aj o tú knihu, prečo list Efezanom je písaný, ako je písaný. Čím začína, čím končí, čo tí ľudia, tí otroci, ktorí to tam čítali, čo z toho mohli oni rozumieť. A tam tie varianty toho čítania sú oveľa náročnejšie, je to študijnejšie, ale ak chcete Bibliu s úspechom čítať a mať k nej úctu, tak toto je nevyhnutné. Pretože keď sa toto nerobí, no tak sa zdá, že každý človek 21. storočia môže knihu Bibliu čítať, ako keby to bolo včera napísané. No to sa nedá. Tým ja neprotirečím tomu, že každý, kto ju číta, môže nájsť spásu. Lenže on, kto tam nájde spásu, tak ju nenájde z toho, že pochopí Izajáša ako knihu. On tam, Boh mu prehovorí niekde niečím, čím ho usvedčí a on je možno spasený z Izajáša 1.18 alebo z niečoho, ale nečakajte od neho, že on vie, kto je Izajáš a prečo sa to písalo a ako sa to vyjadrovalo a tak ďalej. Takže ja by som veľmi silne sa prihováral za to, aby štúdium Biblie ako knihy sa odlišovalo od nedelnej kázne, kde sa biblická téma zvestuje veľmi, tak ako môžem povedať, popularizovaným spôsobom, aby tomu rozumel človek modernej doby. Takže to je otázka ortodoxie, no a nejaké praktické poznámky, ktoré som sľúbil, ja si myslím, že staršovstvo by mohlo hodne urobiť preto, aby človek, sestra, ktorá predáva knihy, sa cítila, že je veľmi dôležitá, alebo dôležitý, ak to robí nejaký brat, že teda podporuje štúdium Biblie cez nejaké knihy, pretože tie knihy sú tu kvôli Biblii. Tie knihy, ktoré sa predávajú alebo nejak odporúčajú, možno požičiavajú, nikdy nemajú nahradiť Bibliu. A o tom starší môžu občas niečo povedať, že teda čo je tam dobré a čo napomáha k akému štúdiu a tak ďalej, aby tí členovia vnímali, že táto činnosť tu nie je, že nejaký zúfalý dobrovoľník si povedal, ja to idem robiť, hej, ja teraz to robím, pretože ho to baví, ale že to je, by som povedal, zboru milá činnosť, ktorá je tu na to, aby bola milovaná Biblia. Rozumiete, aký je rozdiel, že keď sa niečo takého deje, že si to niekto všimne, hej, zo starších, napríklad. Otázka rozhovorov, keď sa veriaci stretávajú. Sú schopní rozprávať sa o Biblii, o tom, čo si čítali a čo to pre nich znamenalo? Ale nie na silu, rozumiete mi? Aby to bolo to, čo sa nazývalo niekedy klebetenie evanjelia. Viete, kedy sa klebetie evanjelium? Keď ste niečo takého prežili, že proste potrebujete sa podeliť. Nie je tu žiadna zbožná aktivita. Ja teraz svedčím, čo mi Pán povedal. Niečo som prežil a chce sa mi o tom kecať. Hej, prepáčte za také slovo. A tá atmosféra je cennejšia ako všetky bradaté, veľkolepé aktivity, hej, kde vyžadujeme, aby sa ortodoxne správne vyjadrovalo, rozprávalo a svedčilo každému o tom, čo som prežil s Pánom. Niektorí ľudia to takto dôstojne hovoria a je to naozaj úprimné. Mne sa tak zdá, že tá mladšia generácia má z tohto nejak pokrk takého dôstojného vyjadrovania, nie? Ste tu niektorí mladší, tak neviem, čo máte radšej, možno, že to bude dôstojné. Nie? Ale mne sa zdá, že veľmi často to vedie k rozdielu postoja medzi nábožným životom a bežným životom. Kresťanstvo je nie náboženský život. Kresťanstvo je náboženstvo, ktoré sa stalo bežnou praxou. O tom je kresťanský život. Ak na to, aby som sa modlil, alebo hovoril o Ježišovi, alebo veril, alebo niečo, potrebujem zmeniť mód myslenia a dať sa do nejakého iného programu počítačového, niečo so mnou nie je v poriadku. V tom programe, v ktorom robím každú činnosť, mám robiť aj činnosť náboženskú v úvodzovkách. A Preto starší by mali dať pozor na to, aby nevyrábali náboženskú atmosféru, ale zároveň, aby v tej bežnej atmosfére to písmo bolo neustále. V rozhovoroch, potom otázka memorizácie, neviem, učiť sa písmo z pamäti, nejakým, to sú všetko veľmi, veľmi veci, ktoré sa môžu stať násilím, a preto byť starším zboru je úžasné umenie a každý z nás, kto nie sme starší zboru, by sme si túto prácu mali úžasne vážiť a skoro by som povedal ruku boskávať za to, že to niekto je ochotný robiť a dozerať na nás, či sme dobré ovečky, alebo len pľačíme, keď sme hladní. Teraz to myslím veľmi vážne, ne? Pretože toto robiť, vytvárať napríklad takúto atmosféru, aby sa ľudia, povedzme, chceli učiť písmo, memorizovať, učiť sa z pamäti, alebo aby bola nejaká prednáška, na ktorú aj niekto príde o písme a bolo to živé a tak ďalej, ja neviem, súťaže, videá a tak ďalej. To všetko sú praktické veci, ktoré v cirkvi by mali existovať, s tým, že keď tam neprídu ľudia, no tak sa nikto neurazí, že sme niečo zorganizovali a nikto tam nejde, ak to nepotrebuje, dobre. Len je, najhoršie je, keď sú zakázané otázky, to je moje osobné svedectvo, ja som takmer stratil vieru, lebo som sa bál pýtať. Mne sa zdalo, ale zrejme to bol môj problém, ja nikoho nechcem obviňovať, ale mne sa zdalo, že v cirkvi sa nedá pýtať. Že keď mám ťažké otázky, to je hriech. Pýtať sa bol pre mňa hriech. Tak diabol ma zrejme oklamal, nikoho som sa nespýtal a nikto mi nedal po nose. Ale my by sme mali naopak vytvoriť atmosféru, kde pýtať sa je cenné. A žiadna otázka nie je zakázaná. A keď na to neviem odpovedať, tak sa neurazím, že to vyzerám hlúpy. Viete, ak sa staršieho spýtate a on to nevie, no tak, ale on je starší zboru, no tak ako to, hej, že to nevie. A vytvoriť atmosféru, kde, dobre, možno, že sa dá odpovedať, niekto iný vie na to odpovedať, možno, je taká ťažká, že nikto na ňu nevie zodpovedať, ale vždy sa o tom dá hovoriť a nejakým spôsobom to riešiť. Čo sa týka pomôcok, ja som sa snažil zohnať literatúru. Musím povedať, že trošku som bol sklamaný, že som nevedel nájsť. Ak vy viete o nejakých knihách, ktoré sú dnes k maniu na štúdium Biblie, tak potom povedzte. Ja som musel siahnuť až po starovekej knihe Moody, Požitek a prospiech ze štúdia Bible, ktorá je naozaj vyše storočná. Dnes je na trhu Biblia s aplikáciami, ktorá síce nie je ako úvod do čítania štúdia Biblie, ale tým, že je to parafráza, nie je to priamy preklad a sú tam výklady také k životu, tak to môže niekoho tak akože popchnúť k tomu, že Biblia je praktická kniha ku každodennému životu. A vyšlo niečo od Henriety Mears, o čom všetkom Biblia hovorí. Takže to tiež by mohlo byť dobré. Ak niekto vie o dobrej pomôcke k tomu, aby ľudia milovali a rozumeli Biblie, tak povedzte. Takže to je na túto prednášku odo mňa všetko.